Včerejší první pořad našeho cyklu jsme ukončili v Praze pogromem nazývaným Krvavé Velikonoce, k němuž došlo v roce 1389. Kromě židovských elegií popisují tuto událost i dobové prameny křesťanské, které obhajují oprávněnost vražd a drancování židovské čtvrti. V obecném povědomí se má ale za to, že takovéto nepřátelství bylo u nás spíše výjimkou, že na rozdíl od jiných evropských států, které Židy postupně ze svého území vypovídali, jsme se my chovali daleko tolerantněji. Je to žel jeden z našich národních sebeklamů. Ke stávajícím protižidovským averzím přibývají v té době další výrazné důvody k nesnášenlivosti. Židé jsou totiž vnímáni jako nevítaná konkurence. O tom svědčí například mnohé žádosti českých i moravských konšelů, ve kterých žádají panovníka, aby právě z konkurenčních důvodů nařídil Židům opustit královská města. Kromě Prahy a Kolína pak byly skutečně ze všech těchto měst vysídleni na venkov. Pozdější rozhodnutí císařovny Marie Terezie vypovědět všechny Židy ze země bylo tedy jen logickým vyvrcholením jejich dlouhodobé diskriminace v habsburské monarchii. Právě v období renesance a baroka dosáhla mnohá protižidovská nařízení svého pochybného vrcholu. Až na poměrně krátkou etapu rozvoje židovské kultury v renesanční Itálii má právě zde svůj původ termín ghetto. Už v dřívějších dobách muselo žít židovské obyvatelstvo odděleně od křesťanského, ale právě v Benátkách znamenalo zdejší ghetto nejradikálnější formu dosavadní izolace. Pro všeobecnou orientaci také připomeňme, že po vypovězení Židů z Anglie roku 1290 následovalo ve 14. století jejich vyhoštění z Francie a koncem 15. století ze Španělska a z Portugalska. Roku 1569 pak byli vyhnáni i z papežských území v Itálii. Ve východní Evropě na tom nebyli o nic lépe. V polovině 17. století bylo během pogromů, které měli na svědomí kozáci Bohdana Chmelnického, zlikvidováno bezmála 300 židovských obcí. Hlavním tématem dnešního pořadu bude zamyšlení nad postojem církevní reformace k Židům. Zastavíme se také u takzvaného úředního antisemitismu a stručně se zmíníme o úloze papežů v době rekatolizace. Tu však bez zástupce katolické církve, který se tentokrát nedostavil, nebudeme podrobněji rozebírat. K čelným představitelům reformace patří německý teolog Martin Luther. Svým nepřátelským vztahem k Židům se připojil k dodnes uznávaným autoritám středověké církve. Včera jsme si připomněli, že mnozí z těchto otců byli později svatořečeni. V roce 1543 vydává Luther spis O Židech a jejich lžích, který je výmluvným příkladem neradostného faktu, že ani reformace nezměnila protižidovské smýšlení v nově vzniklých protestantských církvích.
Židovský problém v reformaci lze nahlížet jako součást opět určitého problému obecnějšího. Reformace na jedné straně nachází jeden ze svých původních podnětů v odporu k například inkviziční praxi vůbec. Ale na druhou stranu, skutečně ve vztahu k Židům můžeme v reformaci pozorovat zvláštní rozpornost. A její nejkřiklavější ilustrací je postoj reformátora Martina Luthera. I tady to platí, že na jedné straně od něho pocházejí slova vůči Židům přátelská, která nelehko nacházejí ve své době srovnání, kritika všemožných pověr, toho, že se s Židy zachází jako se psy a ne s lidmi. Ale stejně tak od tého Luthera pocházejí naopak i výroky vůči Židům nepřátelské v tak těžkém kalibru, že opět je těžké nalézt srovnání. Ku podivu ty přátelské výroky slyšíme od Luthera mladého, zatímco naopak ty nepřátelské od Luthera starého. Mladý Luther je plný naděje, že věci se právě reformují, to znamená obnovují, že se všechno zlepšuje. Zatímco ten starý naopak vidí, jak reformace vázne, jak téměř v ničem není dokončena, jakož se dále nešíří. Naopak bojí se toho, aby vůbec zůstala někde zachována evangelická víra.
Martin Luther o Židech a jejich lžích.
Jednou a provždycky. Toto je lid, který zavraždil proroka. Potom, co takto týrali, ukřižovali a poplývali Boha a jeho slovo, co se mu vysmáli a zostudili ho, přitáhnou sem se svou obřízkou a dalšími nesmyslnými, rouhačskými a ničemnými činy a chtějí, aby jen oni byli Božím lidem. Chtějí pošpinit celý svět. Mějte se proto, drazí křesťané, na pozoru před tímto prokletým lidem, který nemá žádnou naději a od něhož se nemůžete naučit ničemu, kromě rouhání, výsměchu a překrucování Boha a jeho slova, zabíjení proroků, píše a drzosti opovrhující všemi lidmi na světě. Neboť nevěří-li Židé stejně jako my, nic s tím nenaděláme. K víře nemá být nikdo nucen a není to ani možné vynutit ji. Za to jsme ovšem povinováni se vyvarovat, abychom je neposilovali v jejich nevázaném lhaní, rouhání, proklínání a hanobení. Ani ochranou, záštitou, pokrmem, nápojem, útulkem a jiným sousedským dobroděním bychom se neměli podílet na jejich ďábelském zuření a běsnění.
Žel je to tak, že v nejposlednějším období Lutherova života je jeho vztah k Židům velmi nepřátelsky vyhraněný. Což samozřejmě nemohlo být bez vlivu na evangelické postoje obecně, přece jenom on byl autoritou číslo jedna.
Pane doktore, Miloš Reichert, vikář Českobratrské církve evangelické, ze včera jistě pro mnohé posluchače vyslovil překvapivou myšlenku, že totiž sám Jan Hus pravil v jednom ze svých projevů na adresu Židů, mají co chtěli. Připojil se tímto k názoru církevních otců, o nich jsme tu včera hovořili.
Nepochybně, prostě platí, že i pro reformátory jsou výchozí postoje té předchozí středověké tradice.
Už včera jsme tu hovořili o tom, že ta obecná povědomost v katolické církvi, a tedy i v evangelické nebo v protestantské, o vlastní minulosti, právě co se týká třeba postojů těchto uznávaných církevních otců, není příliš velká. Já jsem sama narazila ve své vlastní zkušenosti, že tak tomu je trochu i co se týče Martina Lutera v protestantské církvi, protože tam se traduje jeden omyl, že on nejprve byl antijudaista a potom prohlédl a naopak zaujal velmi kladný vztah k Židům, což je takové poněkud přívětivější hledisko. Proč je to vůbec možné? Znamená to také malou znalost historie?
To jistě také, ale nepochybně navíc jsou to jakési pokusy, třeba i nevědomé, vyváznout z té historické viny, nějakým způsobem si to přece jenom přikrášlit, vylepšit. Jiný moment, který se mezi českými evangelíky vyskytuje v tomto směru, je jakési svalování viny na Lutera, jakožto na Němce. U nás u Čechů to bylo jinak, musím že ujistit, že nebylo. To bylo v zásadě stejné.
Jaký je v tomto směru stav na fakultě? Je tam například přeložen jeho spis o Židech a jejich lžích do češtiny? Je k dispozici běžně?
Ne, to naštěstí není a snad by ani nebylo dobré, aby byl. Tady se dostáváme k zvláštnímu problému. Luther v některých pasážích se vyjadřuje takovým způsobem, že se dokonce v našem století na něho zpětně jakoby mohli odvolávat nacisté a skutečně to také dělali, jakoby jim už radil. Já jsem přesvědčen, že jsou to z části řečnické obraty, ale přesto to, že později, byť za jiných okolností, někdo jiný to uskutečnil, nám ukazuje, jak strašná odpovědnost je určité věci vyslovovat dokonce i tehdy, když je nemíníme, tak úplně vážně. I to je vina, i to je neomluvitelné. Určité myšlenky by se nikdy neměli ani jenom vyslovovat veřejně, svěřovat papíru.
Nebo jsou návodné, nebo mohou být.
Ano.
Pan doktor Pavla zatím mlčel?
Myslím si, že je dobré si povšimnout, že ta reformace je prvním obdobím, kdy by mohlo eventuálně dojít k novému postoji vůči židům. Ano? Kdyby se mohl nějakým způsobem měnit do té doby panující stereotyp. Příliš se tak nestalo, jak jsme slyšeli. A důležité, myslím, ještě poučení z takového globálnějšího hlediska je, že se tak vlastně úplně nestalo ani při osvícenství. A svým způsobem se tak u někoho nestalo dodnes. Ano. Samozřejmě způsoby persekuce nebo té protižidovské retoriky se proměňují, samozřejmě, že dnes nemáme středověk, ale myslím si, že tam stojí za povšimnutí tom problematickém vztahu Luthera k židům jeden moment. Totiž, že ani v jeho době, ale ani později, proto jsem to vzal trochu obecněji, vlastně mnoho lidí není ochotno nebo není schopno brát židy takové, jací jsou, řekl bych je respektovat v tom, jací jsou a jakoby se od nich očekávalo, že se mají změnit a zlepšit, ano. To znamená, ono se to netýká jen Luthera, vlastně již před ním Mohamed, to je otázka islámu. On se také obrací k židům, protože vychází ze stejných kořenů a celkem přirozeně očekává, že tedy, protože on je pravý prorok, takže židé prohlédnou. Když se to nestalo dle jeho představ, tak ta jeho láska, náklonost, vstřícnost se mění poměrně velký odpor vůči židům. A totéž, myslím, se stalo i u Luthera. Má to, myslím, i z hlediska psychologického lehké poměrně vysvětlení, totiž prostě je to zhrzená láska, je to odmítnutí, které je chápáno jako políček. A tato láska, která vlastně láskou není, která je tak lehce zvratná nebo tak lehce převratitelná v údajnou urážku, aniž by kdokoliv urážel, to je, myslím, obecnější princip, se kterým se můžeme setkat i jinde. Samozřejmě ty xenofobní nebo v daném případě antijudaistické, antisemické postoje se sčítají a to, co se potom stalo v období nacismu, v období říšského pogromu nebo takzvané křišťálové noci, kdy se říkalo, že to bylo v den Lutherových narozenin, no, nebo někteří kazatelé tak mluvili a že tedy vlastně se naplňuje Lutherův odkaz, ale já myslím i v těch prostředcích nebo v těch metodách, ano? Protože on Luther třeba hovoří o vyvlastňování majetku, o potřebě deportovat židy, o nutnosti podrobit je nuceným pracem. Čili i kdyby to samozřejmě byl obecný vzorec jeho odporu vůči židům, tak zde se vyslovují konkrétní věci a ty potom, žel, našli svého naplnění. Ale o tom vy jste mluvil, vy jste řekl, že určité věci nepatří ani na papír. Na druhou stranu si nemohu pomoct u člověka, řekl bych, jeho přesvědčení, jeho razance, si těžko představit, že by něco tak úplně nemyslel vážně. On samozřejmě nebyl kazatel, který by vedl nebo neudělal to, že by vedl prostě lid k tomu, aby se pálil Talmud, aby se pálili synagogy, aby židé byli zotročení. To on neudělal, ale myslím si, v té ideové rovině zřejmě to opravdu vážně myslel.
No, nepochybně opravdová je ta zášť, žel. Ale jinak u Luthera obecně platí, že on skutečně se i v jiných věcech někdy vyjadřuje ve velmi zřetelné nadsázce, protože u něho to zase není formulováno tou suše úřední řečí za prvé deportovat a tak dále. Přesto jsem sám naplno připustil ten zásadní problém, který v tom tkví.
Pane doktore, ještě si dovolím zopakovat svou otázku, jak se studenti vaši dívají na tento problém?
Popravdě snad mohu říct, že dnešní studenti evangelické teologie většinou už i obtížně chápou, jak bylo možné zaujímat obdobné postoje vůči židovství. Židovství vnímají spíše pod pozitivním předznamenáním, jako směr, který je křesťanství příbuzný a který má i svá velmi zajímavá duchovní specifika.
Já ze své zkušenosti mohu jen potvrdit výrazný zájem evangelíků o židovství. To se projevuje ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea. Dostávám i žádosti o přednášky právě třeba pro evangelickou mládež na různých srazích. Čili já si myslím, že evangelické tradice je vlastní studium písma velice silně a řekl bych, že ty výsledky jsou, co se týče alespoň vztahu židům, velice patrné. Nakonec my o tom ještě potom budeme mluvit později v souvislosti s válkou, ale i tam, řekl bych, ta reakce evangelické církve na to, co se stalo, byla poměrně rychlá a jednoznačná, což nebyl případ tedy všech ostatních denominací.
Mě by ještě zajímal jeden názor, spíš trošku obecný. Včera jsme tu hovořili o tom, že mnozí církevní otcové byli později svatořečeni. Pan docent Štampach říkal velmi objektivně, že to samozřejmě správné není. Z tehdejšího hlediska to ale bylo posuzováno jinak než z dnešního. My jsme dnes v obdobné situaci, kdy hledíme na Martina Lutera a na ty jeho výroky a postoje z pohledu dnešní doby. Pochopitelně, že kdybychom se na to dívali z jeho doby, asi bychom to viděli jinak. Co vy soudíte o tom pohledu z přítomnosti do minulosti nahlíženého dnešními kritérii? Je to vůbec možné? My vlastně takto poměrně ostře kritizujeme ty, kteří v té době si vůbec nebyli leckdy vědomi, že dělají zlo. Nebo byli?
Jako teolog bych přece jenom ještě řekl, že samozřejmě něco jiného je prezentismus, kdy se snažíme jakoby promítnout zpět do minulosti možnosti, které tato minulost ve skutečnosti neměla. Ale Martin Luther se odvolával k určité normě, která platí i pro nás dnes jako norma. A na základě této normy můžeme i některé jeho konkrétní postoje a názory také kritizovat a zamítnout.
Pane doktore, ještě postoj představitelů reformace později potom, tedy to znamená 16. 17. století u nás ve vztahu k židům, je tam něco zajímavého? Například, když jsme hovořili v prvním díle o tom, že křesťané původně v Bagdádu měli také povinnost nosit znamení a byli pronásledováni a potom převzali vlastně tyto praktiky, tak zdali se tyto pronásledovaní evangelíci poučili?
Nevím, jestli v těchto věcech smíme činit příliš globální závěry, ale přece jenom je pravda, že ten společný úděl k jistému zbližování vedl. Dokonce jsou zaznamenány pozoruhodné případy toho, že tajní evangelíci v době protireformační se v některých případech přímo přechýlili k judaismu, jakožto směru, který jim připadal bližší než vládnoucí katolictví.
No, já jsem v podstatě chtěl poukázat na, myslím si, že tento zcela ojedinělý jev, ke kterému došlo právě v našich zemích. Možná by stalo ještě za takovou menší zmínku vztahy mezi židy, katolíky a evangelíky těsně po Bílé hoře, právě protože jsem se několikrát dostal do evangelického prostředí, tak tam jsem se setkal s otázkou, proč vlastně židé se postavili spíš na stranu katolickou, tedy v tom sporu, který zde byl. A ta odpověď, nevím, jestli uspokojila ty tazatele, ale je celkem jasná. Pro židy obecně nejhorší byla nejistota, kdy se měnil řád, kdy nebylo jasné, kdo vládne, jaká platí pravidla. A co se týká katolických panovníků, tak ta pravidla byla poměrně jasná a trvala dlouho. Ano? Když třeba docházelo k husitským bouřím, husité projevovali určitou vstřícnost vůči židům, na druhou stranu třeba v Chomutově, při dobytí Chomutova, prostě docházelo i k pogromům, vraždění. Čili bylo to pro židy jako nejistota a v této situaci, a to byla právě ta doba Bílé hory, volili jistotu, oni nebyli vnitřně ideově nijak angažováni v tom sporu, protože to byl spor vnitrokřesťanský a z hlediska existenčního pro ně tedy bylo jistější přichýlit se k té straně, kde byli. Pravda je také, že po Bílé hoře dochází k rozšíření židovského města pražského a bylo by nefér zase neříct, že vlastně se rozšířilo na úkor těch protestantů, kteří byli vypovězeni, prostě že některé domy židé po nich právě získali a že tímto způsobem to židovské město se potom zvětšilo.
Ano, to byla jedna z těch záležitostí spojených právě s politikou habsburského dvora a císaře. Židé skutečně, tedy jak tady říkal doktor Pavlát, vždy hleděli spíš k situacím jistým, hledali jistotu. To znamená, stáli, nemůžeme říct si za nějakým panovníkem nebo na straně nějakého panovníka, ale spíš na straně osvědčeného systému, osvědčeného režimu. Nicméně, pokud došlo ke změně vlády, tak i zde se snažili získat si aspoň pro první období panovníkovu přízeň, nebo od začátku panovníkovu přízeň. To se stalo po volbě Fridricha Falckého českým králem, kdy při jeho příjezdu do Prahy mu byl podle běžného zvyku uspořádán holdovací průvod. Židé také k onomu holdovacímu průvodu se přihlásili jakožto obyvatele jedné části Prahy, ale nebyli připuštěni. Ano, to zase je takový doklad nebo taková ukázka postoje direktoria tehdejšího vůči pražskému židovskému městu, které právě z hlediska české strany proti habsburské bylo nahlížené jako příznivec Habsburků.
Já bych to ještě přeci jenom trošičku upřesnil nebo malinko doplnil, protože to nelze chápat v termínech kam vítr, tam plášť. Protože ta židovská komunita tím, že dala najevo, jaká volba nebo kdo je pro ní přijatelnější, tím nedávala najevo, že se ztotožňuje ideově, politicky s jakýmkoliv panovníkem, protože plnoprávnou součástí společnosti židovská komunita nikdy nebyla. Tím pouze vyjadřovala své existenční stanovisko.
Pojďme si ještě říci něco o tom, čemu se oficiálně říká úřední antisemitismus, kterým tento náš pořad dnešní ukončíme.
Je to vlastně období, kde přijímání protižidovských postojů a prosazování nových protižidovských nařízení se odehrává na půdě státní politiky. Po 30-leté válce začíná převažovat a stále sílit názor, že Židé jsou pro další existenci a rozvoj země a státu přímo zbyteční a nežádoucí, že totiž zabírají místo a brání svobodnému volnému rozvoji místního hospodářství, místní ekonomiky. Výsledkem toho byly dva velice razantní zákony. Byl to jednak familianský zákon a potom translokační reskript, takzvaný. Pokud jde o familianský zákon, tak ten přímo předpisoval, že pouze jeden syn ze židovské rodiny se smí oženit a založit si rodinu vlastní. Čili šlo tady skutečně o úřední, přesně propracované schéma, jak držet počet židovského obyvatelstva na určité úrovni. Pokud jde o translokační reskript, tak tam se vlastně dostáváme zase zpátky do středověku, a sice ke getům. Ten translokační reskript stanovil, že Židé v kterékoliv oblasti, na kterémkoliv místě musí žít naprosto odděleně od ostatního obyvatelstva a navíc v předepsané vzdálenosti od kostela a od tras náboženských procesí a náboženských slavností.
My se tím ovšem nedostáváme jenom zpátky, my tím také předjímáme budoucnost. Pane doktore, my vlastně v každém tom pořadu chtě nechtě se musíme dostávat k druhé světové válce. Nepřipomíná vám toto například Norimberské zákony?
No tak jistě, ještě o tom budeme mluvit později. Tady ten translokační reskript, vlastně přesidlovací nařízení, to je jistě vzor, který potom našel určité následovníky. Jestliže v tom nacistickém jazyce potom se věci nenazývají pravými jmény a jestliže vyvraždění se nazve zvláštním zacházením, tak tady se sice řekne, že to je familianský zákon, který mimochodem platil do roku 1848, čili více než 100 let. Ale skutečnost byla taková, že tedy to oprávnění získával zpravedla jen nejstarší syn. Těch dětí v rodině bylo hodně a pro všechny ostatní to znamenalo buď zůstat svobodný, což je v zásadním rozporu s učením judaismu, protože přivádět na svět potomky je svým způsobem náboženská povinnost, a nebo to znamenalo tu zemi opustit, což je opravdu takové vystěhování Židů v rukavičkách, řekl by. Oni většinou směřovali do Polska a to je třeba si tohoto momentu skrytého dosahování cílů, toho je, myslím si, dobré taky povšimnout. Ty čtyři body, o kterých mluví historik Raoul Hilberg při charakterizování perzekuce židů, skutečně platí. To označení, definice, potom určité vyvlastnění, poškození ekonomické koncentrace a likvidace, ať přímo či nepřímo. K té nepřímé třeba k tomu období, o kterém mluvíme, musíme také připojit to velice silné rekatolizační úsilí patrné na konci 17. století vůči židům. To byla doba, kdy v určitých obdobích, kdy židé se museli povinně účastnit v sobotu, čili v den bohoslužby kázání v katolických kostelích. To byla doba také procesu se Šimonem Abelesem, mimochodem, který v našich učebnicích dějepisu pro žáky, především základní škola, ačkoliv tam o židech nebo o židovské problematice není téměř místa, tak informace o tomto se jim tedy dostává, a protože jediné prameny zachované jsou vlastně jezuitské z té doby, tak ta informace podle toho také vypadá.
Připomeňme, že se jednalo o rok 1694 a o proces inkvizice s údajnými vrahy pokřtěného židovského chlapce, je to tak?
Ano.
Nátlak na židovské obyvatelstvo za rekatolizace, to existuje vždy, ať jde o zabavování židovských knih, především Talmudu, že hledání v nich případných útoků proti křesťanství, pálení náboženských knih, cenzura. Židovské knihtiskárny čas od času byly dávány pod dozor přímo církevní. A kromě toho praští jezuité už od poloviny 16. století, kdy do Prahy přišli, vlastně dostali oficiálně pověření právě dohlížet a cenzurovat židovské knihy.
No, škoda, že to není pan docent. Je trošku hloupý, aby jsme to říkali my, že právě v polovině 16. století v souvislosti vůbec s protireformační organizací církve na Tridentském koncilu a tak dále, dochází také k neblahému posunu v tom smyslu, že i papežství, které dosud hrálo relativně čestnou roli, alespoň v tom, že se pravidelně během středověku staralo o jakousi právnost, tak nyní od poloviny 16. století se i papežství stává jedním z těch nepřátelských center, odkud jsou ty nepřátelské akce vůči židovství přímo tedy vymýšleny a podporovány.
Je mi líto, představitel katolické církve pozván byl, leč nedorazil.